Toshkent shahridagi Uchtepa advokatlari advokatlar hayati xodimi Hoji Akbar Abdullayev 15 may kuni Uchtepa tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sud binosi oldida mijozlardan biridan pora olayotgan payti milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu vaqtda voqeaga guvoh bo'lgan huquq faoli Shoira Sodiqbekovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'sha kuni advokat Hoji Akbar Abdullayev shahar prokuraturasiga olib ketilayotgan paytda militsiya xodimlari qo'lidan qochib ketgan.
Akbar Abdullayev degan advokatni 15 may kuni soat 7:00 kechki payt 7:00 Uchtepa tuman fuqarolik sudi eshigidan ushlashdi SMB xodimlari. Nima sababdan ushlanganini so'rasam, sudya bilan mijozining o'rtasida bir vositachilik qilmoqchi bo'lgan ekan, shunga mijozidan pul olib, sudyaga beraman, hozir sudya chiqadi tashqariga, sudga beramiz deb pul olgan joyida SMB xodimlari kelib, uni ushlashib olib ketishgan, lekin prokuraturaga olib kirib ketishayotgan joyida mashinadan tushirib, prokuraturani binosiga kirmasdan shu yerda qochib ketdi. U avvalda militsiyada ishlagan, tergovchi bo'lib ishlagan sobiq militsiya xodimi edi. Shu militsiya xodimlari yordam bergan bo'lsa kerak qochib ketishiga deb shov-shuv o'sha yerda sud eshigini oldirishini shov-shuv gap bo'ldi.
Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, hozirda Hoji Akbar Abdullayevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan.
U hozir qidiruvda ekan, qochib ketdi, lekin O'zbekiston ichkarisida yashiringan, endi hali tashqariga chiqib ketgani haqida xabar yo'q. Advokatlar palatasida ishlagan, advokat litsenziyasini olib oxirgi vaqtda advokat bo'lib ishlab yurgan edi. Yoshi 50dan oshgan. Hoji Akbar Abdullayevni o'zim ko'rganman u odamni. U odam bilan hattoki muloqotda bo'lganman, suhbatlashganman ham. Lekin u odam hech narsaga muhtoj bo'lmagan. U odam bir joyda hovli joyi ham bo'lgan, qayerdadir dom bo'lgan, mashinalari bo'lganligiga hech narsaga muhtoj bo'lmagan, hayronman.
Toshkent shahar advokatlar palatasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 54 yoshli Hoji Akbar Abdullayev advokatlik litsenziyasiga ega bo'lib, Uchtepa advokatlari advokatlar hay'atida ishlaydi. Uchtepa advokatlari advokatlar hay'ati boshqaruvchisi Ravil Isambayevning ozodlikka bildirishicha, ayni paytda Hoji Akbar Abdullayevning hibsga olingani va uning qochib ketgani borasida faqat og'zaki gap-so'zlar bo'lib, biroq bu rasman tasdiqlanmagan. Isambayev hozirda Hoji Akbar Abdullayevning qayerda ekanligi noma'lumligini qayd qildi.